Գլուխ 7-րդ. Ձեր մոնթը և ձեր ֆորսայթը. Եբամի պաշտոնատունը հեռու չէր զինանշանների վարչության շենքից. Սոմզը գիտեր, որ իր հորեղբայր Սուիդինը անցյալ տարի 60-ական թվականներին հենց այդ վարչությունից էր ձեռք բերել արջնաթույր ենթահողի վրա 3 աջակողմյան բոսոր ճարմանդները և բնատիպ արփասյանը, բավական փող ծախսելով դրա համար. Գիտեր ու հենց այդ պատճառով էլ միշտ արհամարանքով էր նայել այդ շենքին, մինչև որ մոտ մի տարի առաջ իրեն շշմեցրել էր Գոլգին կազգանունը մի գրքում, որը պատահաբար ձեռքն էր վերցրել ու մտածրիվ թերթում էր արվեստի գիտակներ ակումբում. Գրքի հեղինակը ճգնում էր ապացուցել, որ Վիլյամ Շեքսպիրը իրականում Էդուարդ դ Վիրն է, Կոմս Օքսվորդը. Կոմսի մոր ծննդական ազգանունը եղել է Գոլգինգ. Նույնն էր նաև Սոմզի մոր ազգանունը. Զուգադիպությունը զարմացրեց նրան, և նա շարունակեց կարդալ. Գրքի հիմնական եզրակացությունը տարակուսելի գտավ, բայց մի որոշակի հետաքրքրություն զարթնեց իր մեջ, թե արդյոք ինքը արենակցական կապ չունի Շեքսպիրի հետ. Եթե նույնիսկ Կոմսը և Շեքսպիրը նույն անձը չեն, այնուամենայնիվ այդ կապը զգում էր, կարող է միայն պատվաբեր լինել իր համար. Թեև ինչքան կարողացավ պարզել, Կոմս Օքսվորդը մութ անձնավորություն էր. Եբամի վարչության անդամ նշանակվելուց հետո 2 շաբաթը 1, 3 շաբթի օրերը անցնում էր այդ շենքի առջևով և միշտ մտածում. Շատ փող չեմ ծախսի այս հարցի համար, բայց մի օր գուցե մտնեմ այստեղ, հետաքրքրվեմ. Բայց երբ մտավ մի օր, ինքն էլ զարմացավ, թե ինչպես գրավեց իրեն այդ ամբողջ պատմությունը. Իր մոր նախնիներին գտնելը ուղակի քրեական հետաքննության նման մի բան էր. Գրեթե նույնքան խճճված և լրիվ նույնքան մեծածախս մի գործ. Սկսելուց հետո, սակայն, ֆորսայթյան համառությունն այլևս չէր կարող կանգ առնել, մինչև չհասներ Շեքսպիր դ Վիրի մորը, թեկուզ և պարզվեր, որ նա շատ հեռավոր ազգականուհի է. Դժբախտաբար հետազոտության թելը կանգ էր առել Ոման Ուիլյամ Գոուլինգի վրա, Օլիվեր Կրոմվելի ժամանակ ապրած մի ինգրերի. Չգիտեր ինչ է նշանակում այդ բառը, և համարյա վախենում էր պարզել. Դեռ հարկավոր էր 4 սերունդ պեղել, և Սոմզը շարունակ փող էր վատնում դրա համար, միաժամանակ կորցնելով այդ փողի դիմաց որևէ բան ստանալու հույսը. Ահա թե ինչու նա ծուռ հայացքով նայեց այդ մեկուսի շենքին, երբ ֆլերի մոտ նախաճաշելուց 2 օր հետո, 3 շաբթի, անցնում էր դրա առջևով, վարչության նիստին գնալիս. Եվս 2 գիշեր արթուն ժամեր անցկացնելով, ներքուստ այն աստիճան լարվել էր Սոմզը, որ նրա կասկածները խիստ բորբոքվել էին, և որոշել էր այսօր պարզել գործերի վիճակը Եբամում. Եվ հիմա այս անակնկալ հիշեցումը, թե ինքը աջ ու ձախ փող է վատնում այն ժամանակ, երբ գուցե իր առաջ, որքան էլ հեռավոր, կանգնած է վնասուց հատուցում տալու պարտավորության վտանգը, որպես վարչության անդամ. Ավելի ևս գրգռեց նրա ճղերը, որոնք արդեն իսկ լարվել էին կասկածներից. Հրաժարվելով վերելակից և սանդուղքով դանդաղորեն բարձրանալով 2-րդ հարկ, նորից սկսեց մտքում տնտղել վարչության մյուս անդամներին, այս քանի երրորդ անգամ արդեն. Ծերունի Լորդ Ֆոթնոյին անշուշտ իր անվան համար են պահում վարչության մեջ. Հազվադեպ էր ներկա լինում նիստերին, և ինչպես ասում են հիմա, անպետքություն է պարզապես. Վարչության նախագահի Սր Լյուկ Շերմենի միտքը կարծես միշտ զբաղված է միայն մի հարցով. իրեն հրեայի տեղ չդնեն. Նրա քիթը ուղիղ է, բայց կոպերը կասկածի տեղիք են տալիս. Ազգանունը անառարկելի է, բայց անունը տարակուսելի. Ձայնի մեջ վստահություն ներշնչող մի կոպտություն կա, բայց հագուստները կասկածելի հակում ունեն փայլելու. Առհասարակ նա մի մարդ է, որ այո, խելացի է թե պետ, բայց չես կարող վստահ լինել, զգում էր Սոմզը, թե նա իր ամբողջ խելքը գործին է նվիրում. Գալով ձեր մոնթին, վարչությանը ինչ օգուտ կարող է տալ մի 9-րդ բարոնետ, Գայ Մեյրիքը, արքայական փաստաբանը, վերջինը այն երեքից, որ միասին են սովորել, դատարանում լավ մասնագետ է անկասկած, սակայն ոչ ժամանակ, ոչ էլ իսկական հակում ունի այս գործի համար. Մնում է այն դարձի եկած կվակերը, ծերունի Քամբրդ Մադրգիլը, որի այդ ազգանունը հաջողակ պարկեշտության մարմնացումն է եղել ամբողջ անցյալ դարի ընթացքում. Այնպես որ մինչև հիմա էլ դեռ մարդիկ, գրեթե մեքենաբար, Մադրգիլներին վարչության անդամ են ընտրում ամեն տեղ. Այս մեկը հաճելի կոկիկ մի ծերունի է, ականջը ծանր, շատ մեղմ ու քաղաքավարի, բայց այդքան միայն. Կատարելապես ազնիվ մարդիկ են բոլորը անտարակույս, բայց մակերեսային են, անփույթ. Ոչ մեկը իսկական հետաքրքրություն չի ցուցաբերում գործի հանդեպ. Եվ Էլդերսոնը նրանց բոլորին էլ գրպանն է դրել, բացի թերևս Շերմենից. Սա էլ տատանվող մարդ է. Իսկ Էլդերսոնն ինքը, խելքը գլխին մի տիպ, գուցեև մի քիչ դերասան, հենց սկզբից էլ վարչության կառավարիչ տնօրենը, տասը մատի նման գիտե ամեն ինչ. Այո, հենց դա է ամբողջ ցավը. Հեղինակությունը ձեռք բերել իր գերազանց գիտելիքներով և երկար տարիների հաջողությամբ. Մյուս բոլորը գլուխ են խոնարում նրա առաջ, և զարմանալի չէ դա. Այդպիսի մարդու վատն այն է, որ նա երբեք չի ընդունի իր սխալը, որովհետև եթե ընդունեց, իր անսայթակության առասպելը խորտակած կլինի. Սոմզն ինքն էլ անսայթակության համբավ ուներ, ու գիտեր, թե ինչպես է դա մարդուն մղում չընդունելու իր կատարած որևէ սխալը. 10 ամիս առաջ, երբ վարչության անդամ էր դարձել, գործերն այստեղ կարծես թե ընթանում էին լրիվ թափով. Բորսայական գների անկումը ծայրակետին էր հասել, բոլորն այդպես էին կարծում. Եվ արտասահմանյան պայմանագիր երաշխավորելու քաղաքականությունը, որ Էլդերսոնը նախաձեռնել էր մոտ մի տարի առաջ, հաջողության գուցե ամենափայլուն մարգարիտն էր թվացել հնարավորությունների պսակում, քանի որ այլևս պետք է բարձրանային բորսայական գները. Եվ հիմա, մի 12 ամիս հետո, Սոմզն այն մութ կասկածը ուներ, թե նրանք չգիտեն, ինչ ջրի վրա են գործերը. Իսկ ընդամենը 6 շաբաթ հետո, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն է տեղի ունենալու. Գուցե նույնիսկ Էլդերսոնը չգիտե, և կամ եթե գիտե, ամենայն խստությամբ գաղտնի է պահում այն տեղեկությունները, որոնք ամբողջ վարչության սեփականությունը պետք է դառնան ըստ օրենքի. Սոմզն անժպիտ դեմքով մտավ վարչության պաշտոնասենյակը. Բոլորը ներկա էին, նույնիսկ Լորդ Ֆոնթենոյը և ծեր Մոնթը. Հրաժարվել է, որսի գնալուցա։ Սոմզը նստեց ամենածայրը, բուխարու մոտ. Ուշադիր նայելով Էլդերսոնին, անակնկալ հստակությամբ տեսավ հանկարծ, թե որքան ամուր են այդ մարդու դիրքերը, և նույնքան հստակ տեսավ, որ Եբամի դրությունը խախուտ է. Երբ այսքան անկայուն է փողի արժեքը, նրանք երբեք էլ չեն կարող իրենց ֆինանսական պարտավորությունները ճշտորեն իմանալ. Պարզապես խաղում են կույր-կույր. Լսելով նախկին նիստի արձանագրությունը և այլ սովորական հարցերի մասին զեկույցները, ծնոտը ձեռքում սեղմած, նա իր հայացքը մանածեց դեմքից դեմք. Ծերունի Մադրգիլը, Էլդերսոնը, Մոնթը, իր դիմաց նստած, Շերմենը, նախագահի աթոռին, Ֆոթենոյը, Մեյրիքը, մեջքներն իրեն դարձրած, այս տարվա վճռական նիստը. Ինքը չի կարող, չպետք է թույլ տա, որ իրեն գցեն որևէ կեղծ դրության մեջ. Այս հիմնարկում առաջին անգամ մասնակցելու է ընդհանուր ժողովին, և չպետք է այնպես լինի, որ առանց գործերի վիճակը ճշգրտորեն իմանալու հանդիպի բաժնետերերի հետ. Նորից նայեց Էլդերսոնին. Քաղցր մեղցր դեմք, ճաղատ գլուխ, մի քիչ Հուլիոս Կեսարին հիշեցնող. Եվ ոչ մի այնպիսի բան, որ կասկածներ շնչի, թե խարդախության կամ ավելորդ լավատեսության հակում ունի այս մարդը. Ճիշտն ասած, դեմքով մի քիչ էլ նման է հանգուցյալ հորեղբայրնի կլասին, որի գործերը այնքան օրինակելի էին նախավերջին սերնդի համար. Երբ կառավարիչ տնօրենը վերջացրեց իր զեկույցը, Սոմզը աչքերը ուղղեց քնկոտ ծերունի մադրգիլի վարդագույն դեմքին և ասաց. «Ես համոզված չեմ, որ այս հաշվետվությունը բացահայտում է մեր գործերի իսկական վիճակը. Գտնում եմ, որ նիստը պետք է հետաձգվի մինչև հաջորդ երեքշաբթի, պարոն նախագահ. Եվ այս մի շաբաթվա մեջ պետք է վարչության յուրաքանչյուր անդամին ճշգրիտ տեղեկություններ մատուցվեն արտասահմանյան պայմանագրային այն հանձնառությունների մասին, որոնց ժամկետը չի լրանում ներկա ֆինանսական տարվա ընթացքում. Ես նկատեցի, որ դրանք անխտիր իմի են բերված պարտավորությունների ընդհանուր հաշվեկշռի տակ. Դա ինձ չի գոհացնում. Պետք է առանձին քննել այդ հանձնառությունները». Դարձնելով հայացքը և Էլդերսոնի կողքով ուղղելով ծեր մոնթի դեմքին, Սոմզը շարունակեց. «Եթե եվրոպական երկրների տնտեսական դրությունը չբարեփոխվի, իսկ ես հույս չունեմ, որ կբարեփոխվի, այլ ընդհակառակը, այդ դեպքում հաստատ կարծում եմ, որ այդ հանձնառությունները մեզ փակուղու առաջ կդնեն հաջորդ տարի». Փակուղի բառը դիմավորվեց այնպիսի շարժումներով, որոնք ընկերանում են մի թեթև վիրավորված լինելու զգացմանը. ներբանների քսքստոց հատակին, ոտքերի տեղափոխություն, կոկորդը մաքրող հաս։ Եվ մի տեսակ գոհունակությամբ լցվեց Սոմզը. Ցնցվել էր նրանց ինքնագոհ բարեհոգությունը. Ստիպել էր նրանց մի քիչ անհանգստանալ այն երկյուղով, որից ինքն էր տառապում. «Մենք միշտ էլ մեր հանձնառությունները քննում ենք մի ընդհանուր հաշվեկշռի տակ, պարոն Ֆորսայթ», Աստծո գառը ներկայացնում իրեն այս Էլդերսոնը. «Եվ իմ կարծիքով սխալ եք անում. այս արտասահմանյան պայմանագրերի պատմությունը նոր քաղաքականություն է. Եվ որքան տեսնում եմ, փոխանակ շահաբաժիններ վճարելու, պետք է այս տարվա շահույթը մի կողմ դնենք, թերևս հաջորդ տարվա վնասները փակելու համար»։